Adrien Gaxitegiren ohoitzapenen berri hartu ondoan, oraikoan bera dugu entzunen. 2010an gira eta Mirentxu Parasu, Pantxika Maitia eta Gabriel Durrutirekin batean, Zuhaitzak eskualegian liburua idatzi zuen eta hemen elkarteak argitaratu. Okasione hortan alduden antolatu zen elgarretaratze bat, eta Adrien Gaxitegiri galdegin mintzaldi bat emaitea. Gaia, kintua. Hirugarren eta azken partean, Adrien Gaxitegik artzainekin egin lana dauku aipatuko Josef Errotaber Bero Baigorriak.
Josef, hiri hitza.
Bai, mil esker Jean-Louis. Bon, agur deneri eta berriz ere agur zuri aita Gaxitegi. Hor, entzun ditugu solas biziki interesantzak, ba, hai arboletaz, zuhaitzak erten duzi guk Baigorrin arbolak erten dugu. Biziki solas interesantzak eta ene gaian ederki sartu zira, zure bururatze hortan, ardiak aipatuz. Beraz, ene lekuko tasun untan, ni hartzain bezala mintzatuko niz. Lura, ingurumena, laborantza, batakigu, eta ikusten dugu, aita Gaxitegiren zerumuga zoin zabala den. Badakigu ere, belokeko komentuan, garai batean, ardi burugori gorri tropa bazela, hunek orduan baitzuen aipamen. Aita Gaxitegi eta aita Inaz Etxehandi ziren hortaz arduratzen. Beraz, Mozkin honen bidean elgar aurkitzeko parada ukandugu. Eta hemen nahi nuzke bi alderdi aipatu. Lehena, hau laburena, ardi esneaz zer egin. Mila behatzion eta hirutenoi urtean, atera loa d'orientazion agrikol delakoak zion, Frantziako laborantza etzela aski emankorra. Etzuela bere jendetzaren asetzekoa emaiten, eta orduan, kampainan, bazter guzietan ezarri ziren teknikalariak. Eta biztanda, ondorioak behala agertu. Laborantzako emaitzak emendatu ziren, eta ardi esnearekin ere hala gertatu zen. Ondorioz, 1910 eta 1910 hortan, ardi esneak biurgune jaundia hartu zuen. Esneeko izpena, gazna saltzea baino ainitzez gehiago emendatu zen. Denbora hartako testu ingurua aipatzeko, ordu arte Arveron aldeko Societe de Cave zen esne biltzale jaundiena, eta ere monopoloa zuena. Hemen esnea bildu, gasnatu, eta hauek ere meiten zituen Roquefort herriko jarroka azpietarat hanontzeko. Hortik ateratzen baita Roquefort gasna famatua. Beraz, sobera esne izanez, 1913 inguru hortan, orduko esnetegi jaundi horrek deliberatu zuen esne biltze hori gelditzea, sasoina bururatu baino askoz lehenago. Hau zen maiatzaren lehena. Ardidu nainitz gelditu ginen orduan, gure esnia eskuetan. Zuek, belokeko beneitanuek, berehala iardoki zinuten, gazna egiteari lotuz. Hortik landa, Societe de Kavekoek ere, bihurtu ziren hemengo ohidurazko Fromage de Pirene gasnaren berriz pitzarazteari. Hori ikusiz, hemengo hartzain andana bat iratzartu ginen, eta deliberatu gure mozkina gaurek behar ginuela gure eskuetan hartu. Holaxet, alderdiuntan sortu ziren, Ihisarin Baiguramendi, Baigoriko baleauntan Kooperatibe Fromagere de Baigori, eta Lekuineko Zikaznea Lehentxago Behi Esnearekin sortua lotu zen ere Ardi Esneari. Eran behar da, xoko untan mugimendu gehiago ere izan zela, baina gainez gain behatuz gauzak hola gertatu ziren. Berehala, elkarte bakotsak bere gasnategia muntatzeko xedea izankieta, ohartarazi zaukuten merkatu hurbilean bat bertzeari kalte ekarriko ginuela. Horiekola, hiru elkarte hauek eta zuek beneitanoak hasi ginen beraz gogoeta, elgarrekin zerbait egin beharrez. Xehetasun gehiagotan sartu gabe eta ororen buru zuek, zuen gasna eginez segitu zinuten zuen bidea. Eta guk bertze hiru elkarteek sortu ginuen berria makean. 1981 zen. Aitortu behar dut niretzat segurik gogo eta denbora horiek gogorak izan zirela. Industrial mundu hori berria zen guretzat. Gu enusentak, esperientziari gabeak. Halere, zuek beneitanuek bide horren ere maiten ikusteak, enisegurik nunbait kuraia emaiten zautan. Sustatzen ere bide beraren ahzera. Elgarrekin ibili solasen eta ere manditugun gogoeten epe labur hori, esperientzia aberasgarria izan zen niretzat. Hortik aterako dut zure eganaldi bat, sekulan ahantzi ez dutena. Eta joanago eta gehiago ohartzen bainiz, zer egi handia erantzi nuen. Il faut rester à l'échelle humaine. Horritzen zirea. Bigarren alderdia zen, ardien emaitzak hobetzea. Sailuntan ahatik bide luzeagoa egindugu elgarrekin. Hemen egin ditugun urrats garrantzitsuenak garrantzitsuenetarik zonbait ere, ostion aipatu hamarkada hortan berian egin ziren. Artzain eta teknikalari, hogoi bat gizoneko multxoak zonbait urtez egin gogoeten ondotik sortu ginuen 1974an Urdinarbeko Ardi Zentroa. Juntan, aterbetzen ziren lau egitura. Zika Kreom, mendiaz arduratzen den elkartea, SCLO, esne kontrolako sendikata, SIOP, enseminazio kooperatifa, eta ostion aipatu duzun UPRA, bereziki ardi arrazen begiratzeaz arduratzen dena. Azken hiru elkarteotako administrazio kontseiluan presuna bertsua ginen. Lehendakaria ahatik kanbio. UPRA hortan, zuk atxiki duzu postu hori hogoi urtez. Beraz, hogoi urte horietan, urtean lau bost aldiz, kontseiluko biltzaretan elgar kausitzen ginuen. Zentroaren sortzeko denbora berean, berringuntzak ere sartu ziren ardi munduan. Hara nola ardien enseminatzia, jakinez hau behiena baino ainitzez delikatuago dela, deisteko mekanikak ezartzia, hauk hemengo agazer egokituz, berzeak berze. Gaur egun, den atzerapenarekin teknika hauk erreski ibiliak dira eta nunahi barreatuak. Baina, denbora hartan, ingurumena oraino arrunt tradizionala zen. Nik berrikuntza horien gutizia banuen, bainean horiek etxean ezartzea urratsa handia egiteko. Iduritzen zizaitan, mendi bat behar nuela mugitu horik lekuan ezartzeko. Hor biltzen ginen gizon multxo hortan, berze laubostegin, ni gazteenetarik nintzen. Baina Dazkon, Erben, Etxebest, Esturon, eta zu, besteak beste, bazinezten gizon eta hartzain zohituak, sendotasunarek ilakoak. Zueri, zuen hartaldetan urratz berri horiek zinuten segurtamenarekin egiteko nahikeriaren ikusteak eni behintzat duda ainitz baztegarazi dautate. Denbora hortan, urratz berri horiek egin baditut, erran behar dut, zueri esker egin ditutala. Horietaz berzalde, urtez urte egin ditugun lanetan ere izan dira aitzinamenduak ardimonduan. Osasun eta genetika mailean bereziki. Eta egun ikusten ditugu ondorioak. Zuk, aita Adrien, biltzare horietan agertzen zinuen ere ardi buru beltzaren zata jangura. Aipatu duzu ostion ere. Aldudeko buru beltza erraiten zinuen, herrimin batekin. Agaza hau zuten arzainak etziren guti baizik, kontrolako eskema hortan sartzen. Eta ikusten ginuen hauen emaitzak emeki aitzinatzen zirela nombre eskatzez. Horrek kezkatzen zintuen. Gogoan ditut ere, ardi burugorrientzat ibili eztabadak. Artzain gehien zuenek marromanduak nahi, eta nahikeria hori segituz. Zentruan hola jokatzen hasi ginen. Alta zuk zinion, marroak adarduna behar zuela. Hau, harra izaitearen seina lezela. Zomait urteren buruan, oharturik bildotz aharikotan ahangurak bazirela, genetikan ere ainiz galtzen ginuela, gibelera egin ginuen. Urteak din, urteak joan, zure parte hartzeak pizu jaundia ekarri du osatzen ginuen taldeari. Hor entzun diskurtsoak, ibili eztabadak, hots, talde bizi hori zinez aberasgarri eta aitzinagarria izan da neretzat. Eliz gizon laboraria eta hartzaina, zure ikuspegi sakonez egin ohar argiak beti ongi entzunak izan dira. Zure zuhurzia, gizontasuna, eskualegiaren zat, laborantza eta hartzaingoaren zat duzun amodioa ere aipagarria. Aitortu behar dut horiek oro neretzat haskurri izan direla. Belokeko zuen hartaldean gertatzen zirenak, onak eta berdin txarrak, beti simpleki eta sanoki salatu dituzu. Erranak egin eta eginak erran. Erran zaharunek untsa bestitzen zaitu. Bururatzeko, historio tipi bat nahi dut kondatu. Upraren kondu egun batez, etorri zinen gure etxera. Dokumentu zerbait behar nuela izenpetu. Hantxet ginauden gure sukaldean, biak solasean. Eta hoga gure amazena sartzen dela. Egunon jauna, zu aita Gasitegi, holako gizon jakintzuna, zu hemen. Bai, egunon zuri ere. Hori, gizon jakintzuna erraiten baituzu. Erranen dauzut. Jakintzun izaiteak erakusten dauzu zomat ez dakizun. Eta zomat baduzun oraino ikasteko.